15 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak, 28. decembar 2015. Ja sam Ranko Stojilović. Kraj je kalendarske godine, institucije kulture mahom privode kraju svoj rad i aktivnosti za tekuću godinu, sumiraju svoj učinak u njoj, ali i obelodanjuju neke od planova za predstojeću. Tako ćemo i mi u prvom magazinskom delu današnje emisije govoriti o nekim od projekata planiranim za 2016. A zatim, kao i uvek ponedeljkom, sledi tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici. U prvom delu čućete najpre kako je protekla godišnja konferencija za novinare u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Tamo je predstavljena jedna knjiga i najavljena večerašnja izložba povodom 120 godina od prve filmske projekcije. Zatim se zvukom selimo u Arhiv Srbije, gde je danas ovoj instituciji predat na čuvanje i upravljanje fotoalbum Lady Paget. Nakon toga govorimo o književnosti i o planovima dve izdavačke kuće. Naime, Geopoetika je objavila tri nove knjige u okviru svoje edicije Srpska proza u prevodu, a Paideja sledeće godine obeležava četvrt veka rada, te će biti reči i o planovima ovog izdavača za 2016. U Muzeju pozorišne umetnosti otvorena je izložba iz pozorišnog albuma Sombora, a čućete jedan zanimljiv esej moje koleginice Marijane Radulović o reklamama. U tematskom bloku Ars Sonora, poslednjem ovogodišnjem izdanju Ars Sonore, koju danas uređuje i vodi Bojana Žižić, moći ćete da čujete kako je u Beogradu u dvorani Kolarčeve zadužbine svirao kvartet Paganini, kako je protekao filharmonijski cirkus Beogradske filharmonije i kako su pevale operske zvezde uz simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića na novogodišnjem operskom gala koncertu u Sava centru u Beogradu. Pripremili smo također reportažu o multimedijalnoj večeri pod nazivom Sinteze sećanje na Mališu, posvećeno i 70-godišnjici rođenja Vojina Mališe Draškocija. Dakle, sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta. I da krenemo redom, danas je u podne u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj održana godišnja konferencija za medije u kojoj je sumirana 2015. i u kojoj su najavljeni programi za narednu godinu. Ovom prilikom predstavljena je knjiga Bioskop koji opstaje, a najavljena je jedna večerašnja izložba kojom se obeležava 120 godina od prve filmske projekcije. U Uzun Mirkovi ulici bila je Ana Vučković.
Kinematograf je prvi put javno prikazan u indijskom salonu Pariske velike kafane na današnji dan, 28. decembra 1895. godine. Taj datum je prihvaćen kao dan rođenja filma. Prvi filmovi braće Lumière bili su kratki, ali su izazivali oduševljenje gledalaca vernom reprodukcijom kretanja i scena iz života. Ovaj dan poseban je za sve ljubitelje filma, pa i za Radoslava Zelenovića, koji se osvrnuo na ono što je Jugoslovenska kinoteka postigla 2015.
Ove godine smo u centar filma preuzeli 310 filmskih kopija i od Duna filma smo konačno preuzeli 1841 naslov, što je popriličan i broj filmova, što je manje važno, ali mnogo važnije da je tu maltene kompletna produkcija Duna filma, a opet svi znamo koliko je Dunav film u nekim trenucima bio jedna od najvažnijih dokumentarnih kuća, ne u Srbiji, u Jugoslaviji, da ne postoji nijedan međunarodni festival od Krakova, Oberhausen ili tako, te Duna film nije učestvovao i odnosio nagrade. Mi smo obučeni pre svega da čuvam filmsku traku, ali smo zahvaljujući našem centru za digitalizaciju ekspresno se obučili da čuvamo digitalne formate. Nažalost, to što mi čuvamo digitalne formate, to su ponekad samo prazne kutije. Jer mi ne možemo da prikažemo ništa od toga ako nemamo ključ. On je vremenski, on se zaključa i ako ćeš sutra da uzmeš film iz 896. ili 910. nemaš nikakav problem, staviš ga u projektor i emituješ, ali ako ćeš da prikažeš film iz 2015. to već neće moći. Vi znate da sam ja čuvena baba roga za kada je digitalizacija u pitanju, zbog drugih razloga, a ovo je jedan od razloga koji bitno ugrožava delatnost svake kinoteke na svetu, pa i naše, i samim tim ugrožava filmsku kulturu. Jer za generacije koje su pre 10 godina počele da ide u bioskop, je sigurno važno da može za 10 godina da vidi to što se proizvodi, što je snimljeno 2010. 12. 15. ili neke druge godine. Ukupno, od domaćih distributera u tim formatima smo dobili 226 naslova. Ima jedna akcija o kojoj mi nismo nekad nešto mnogo pričali, no pre 20 godina kad je počelo sve ovo da se ljulja, da se raspada i tako dalje, napisali smo jedan dopis ministarstvu spoljnih poslova i zamolili da nam kažu šta se čuva po ambasadama kad su filmovi u pitanju. Nećete verovati šta smo sve našli. To su najbolje kopije filmova koje postoje, jer su prikazane jednom ili dva put, titlovane sve manje više na engleski ili na jezik na kome su toj zemlji bile. I da vam ne idem u daleku prošlost, samo ove godine preko Ministarstva spoljnih poslova smo u arhiv kinoteke uvrstili 800 filmova. Uglavnom 16-ice, ima 35-ica, najveći deo je dokumentarni, ali ima i jedan broj igranih filmova, što je jako važno. Sistem donacija filmova, gospodin Želimir Gvardioli je poklonio 37 kopija svojih filmova, svoje firme koje se bavi time. Konačno smo iz Pan filma, jako važne institucije koja nije proizvala veliki broj filmova, tu su bili filmovi Đorđa Kadijevića i nekih drugih autora, uspeli da povučemo 30 filmova, sve u svemu po tim nekim osnovama, iz, ne znam, istorijskog arhiva iz Pirota, pre neki dan iz Loznice i tako dalje, je dobijeno još 837 filmskih kopija. Ove godine održan je 17. festival nitratnog filma, bez preterivanja naš najambiciozniji urađeni festival.
Osim osvrta na godinu za nama, pomenuta je inicijativa koja je poslata da Kosovska 11 postane zvanično mesto od posebnog značaja, ali i činjenica da se 700 tona filma i filmskog materijala nalazi u Luci Beograd i da se za njega moramo pobrinuti. Ovo nije bio samo radosan skup, jer je pre samo nekoliko dana preminuo Borisav Bora Stanojević, dugogodišnji upravnik biblioteke Kinoteke, koji je sa Vladimirom Ćukom priredio knjigu Muzej Jugoslovenske kinoteke, bioskop koji opstaje. O ovoj knjizi, objavljeno je na dan kada je Stanojević sahranjen, govorio je Marijan Vujović, upravnik Muzeja Kinoteke.
Napravljene novi izbori fotografija, neke su preuzete, neke su obogaćene, ali zaista izgleda sjajno ovako sve zajedno. Ima i program filmova koji su išli i evo koja jedna mala najava sad, pošto je kraj ove godine, a početak sledeće, baš sa Vladom, koji je zajedno sa Borom, Vlada Čuko zajedno sa Borom i uređivo te mesečni program i sa Dinkom naravno. Ideja je da iz meseca u mesec sada do praktično kraja ove polusezone, ostalo nam je, januar je već gotov, ali februar, mart, april, maj i jun, pošto ovde ima pet da svakog meseca ponovimo u najvećoj meri, neke integralno, neke malo manje, sad zavisi koliko budemo mogućnosti, da ponovimo te programe i kao svojevrsna promocija knjige, jer ljudi će moći da, i da se podsjetimo na te programe i svakako u znak sećanja na i Dinka i Boru koji su na njima radili.
Kinoteka proslavlja obeležavanje 120 godina prve filmske projekcije izložbom U potrazi za Limijerima Aleksandra Leke Mladenovića, večeras u 19 časova u sali u Uzun Mirkovoj. O ovoj izložbi slušajte više u sutrašnjim kulturnim krugovima.
Sati i 13 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Nakon predstavljanja svoje knjige Lady Paget i njeni Srbi u Londonu, novinarka i književnica Nataša Marković je od potomaka Lady Paget dobila njen fotoalbum. Posredovanjem istoričara Dejana Ristića, koji je bio stručni konsultant knjige o Lady Paget, ovaj dragocjeni dokument je danas predat Arhivu Srbije. Sve se dešava samo nekoliko dana nakon što je Arhiv Srbije od UNESCO dobio potvrdu da je telegram objave rata Austro-Ugarske Srbiji iz 1914. upisan u Međunarodni registar sećanje sveta. U Arhivu Srbije danas je bila Snežana Stamenković.
Fotoalbum Lady Louis Margaret Leile Paget sadrži 98 fotografija koje je načinila za vreme Prvog svetskog rata i koje su do sada bile nepoznate stručnoj i široj javnosti. Sve fotografije snimljene su na teritoriji ratom zahvaćene Kraljevine Srbije, kao i na frontovima na kojima je dejstvovala srpska vojska tokom Prvog svetskog rata, priča istoričar Dejan Ristić.
Najmanji broj fotografija jesu fotografije sa samog fronta, što je za očekivati. Dakle, pre svega treba da znamo da je autorka žena. To je potpuno ženska vizura Prvog svetskog rata. To je ono što je posebno zanimljivo. Dakle, mi imamo fantastične fotografije Riste Marijanovića iz Prvog svetskog rata i drugih velikih fotografa koje prikazuju one antologijske scene borbi, ranjavanja, stradanja. Ovo je ženski pogled na Prvi svetski rat koji je nama nedostajao. Dakle, ovde se vide scene iz stranih vojnih bolnica, mahom britanskih i škotskih, dakle, koje su delovale na teritoriji Kraljevine Srbije i na onim teritorijama gde se naša vojska i civilno stanovništvo povlačilo. Potom tu su dragocene scene koje prikazuju svakodnevni život u ratu, što delom pod okupacijom, što najvećim delom u izbeglištvu. To su scene iz života, kako da kažem, nekih događaja koji su predstavljali pokušaj da se povrati normalnost svakodnevice. Dakle, to su porodična slavlja, obeležavanje slava, obeležavanje državnih praznika u izbeglištvu. Tu su fotografije sa primorja, fotografije delova našeg stanovništva koje je izbeglo ka primorju. Dakle, fotografije, recimo, iz Hercegovine, što je vrlo zanimljivo. Očigledno da je ona bila potpuno svesna perioda u kome živi, značaja svog ličnog delovanja i svojih prijateljica, dakle, engleskih medicinskih sestara i lekarki koje su boravile u Srbiji, i za sebe je ostavila taj dragocen album koji, ponavljam, za razliku od dosadašnjeg korpusa fotodokumentacije koju imamo u Prvosvetskom ratu, koji je potpuno ratničkog i martirskog karaktera, ovo je jedna ženska nit, jedno žensko oko, jedna obrazovane, intelektualke, žene koja je bila potpuno emancipovana, žene koja je bila politički i istorijski potpuno svesna događaja kojima svedoči. Dakle, verujem da će i istraživači i ljubitelji istorije, posebno istorije Prvog svjetskog rata, upravo u tim fotografijama, u scenama koje su zabeležene za večnost, prepoznati ženu i prepoznati, čini mi se, onu poruku koju je Lady Paget, pored drugih poruka, želela da ostavi, a to je da su najveće heroine svakog velikog oružanog sukoba u stvari žene i najveće žrtve, zato što one daju svoje supruge, daju svoje očeve, daju svoju decu, nažalost, koja često stradaju u ratu. One su te koje se brinu o ranjenicima, koje se brinu o nejakima, da li su to stari ili deca, a potpuno su zapostavljene u našoj vizuri i u našem sagledavanju, ne samo Prvog svjetskog rata, već ratova uopšte. One su nekako u drugom planu. Ovde Lady Paget svojim delovanjem, svojim fotoalbumom, tim scenama koje su prikazane na 98 fotografija, na neki način nas poziva da otškrinemo vrata Prvog svjetskog rata i da tu sliku učinimo mnogo, mnogo potpunijom nego što je danas imamo.
U Arhiv Srbije je stigla i zvanična potvrda o upisu telegrama objave rata Austro-Ugarske Srbiji 28. jula 1914. Predlog za upis ovog dokumenta u registar sećanje sveta podneo je 2014. godine Arhiv Srbije na stogodišnjicu početka Prvog svetskog rata. Odluku o upisu u registar sećanje sveta UNESCO je doneo 9. oktobra 2015. godine, što je Arhivu Srbije saopšteno nedavno, kaže direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.
Vesti tog tipa su vesti koje stižu možda jednom u nekoliko decenija. To je nešto što je veoma značajno za, ne samo za Arhiv Srbije, nego uopšte za srpsku kulturu, jer je u sećanje sveta ušao jedan dokument koji je, ima međunarodni značaj. Posle tog papira, da ga tako nazovemo, znači, je usledila velika nesreća u svetu, usledio je Prvi svjetski rat koji je imao tolike milijone žrtava. Mi imamo, znači, original tog telegrama, telegram koji je pisan na francuskom i poslat običnom poštom, je sada deo te velike kolekcije, svjetske kolekcije sećanje sveta, uz još neke veoma značajne dokumente i kolekcije kao što je Čečilova arhiva i neke druge.
Šta to znači za taj dokument?
Pa on znači da je on sada faktički upisan u registar sveta. On pripada sada svetskoj kulturnoj baštini. To je prvi značaj. Drugo, on ima sada jednu međunarodnu referentnost. Treće, za taj dokument važi sada jedan potpuno drugačiji režim korišćenja. Znači, ograničen je broj njegovog izlaganja u toku godine, da bi se čuvao što bolje. Inače, što se tiče standarda čuvanja, on je do sada bio čuvan po najvišim standardima, tako da tu se ne menja ništa.
Chairs. He can't call the whistle 'cause he just doesn't care.
Slušate Talase Radio Beograda 2 u 15 sati 21 minut. Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo novostima iz izdavačke kuće Geopoetika. U okviru edicije Srpska proza u prevodu, Geopoetika je objavila tri nove knjige savremenih srpskih pisaca: Radovana Belog Markovića, Filipa Davida i Branka Anđića. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Geopoetika je uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije pokrenula ediciju Srpska proza u prevodu 2010. godine i do sada je objavljeno 27 knjiga savremenih srpskih pisaca. Reč je o projektu koji podrazumeva kontinuirano, sistematsko i organizovano objavljivanje dela savremenih srpskih pisaca na engleski jezik i na taj način predstavlja i širenje srpske kulture u svetu. O projektu govori Vladislav Bajac.
Da zaboravimo kada se prevode ovi naši autori na engleski koji koristimo ovde kao informativan jezik i kao najrasprostranjeniji, vrlo je važno da su prevodi dobri i da ako nije to slučaj, događa se strašna stvar, to je da ne upropastite vi piscu dotičnu knjigu, nego mu prilično zatvorite vrata za celu karijeru na tom jeziku. I ta odgovornost stvarno nije mala. To je... Zato smo mi pripreme pravili dosta ozbiljno i ja sam izuzetno zadovoljan ekipom ljudi, urednicima. Prošlo je tu dosta sveta, ali za sada mi i ne moramo da imamo bolji dokaz tome da li se to dobro radi od trenutka kada je prošle godine osnovana edicija savremene srpske književnosti u Sjedinjenim državama. Izdavač je Blooming Twig, koji je do sada objavio 5 knjiga, ali važnije od toga koje su knjige jeste to da su korišćeni prevodi iz srpske proze u prevodu u našem izdanju. Dakle, uz eventualne sitne korekcije amerikanizama ili britanizama, to zavisi ko je prevodio, to su prevodi koji su korišćeni i nema mnogo bilo kakvih važnih ispravki. Ovo sa Sjedinjenim državama kao prvom zemljom i prvim jezikom koji je osnovao ediciju, a da izdavač nije tražio nikakva sredstva ni od svoje države ili bilo koje fondacije, ali ni od naše, e, to je zaista onda dokaz uverenja da to njima nešto znači i da to vredi. Stvar kreće dalje tako što su i Kinezi osnovali ediciju savremene srpske književnosti i prve dve knjige su upravo ovih dana u punom tiražu završene i treba da nam stignu, a pregovori se vrši sa drugim velikim jezicima ili velikim teritorijama i o tome valja pričati kad se i dogodi.
A tri nove knjige koje su objavljene na engleskom jeziku su knjige Branka Anđića Veličina sveta, Radovana Belog Markovića Tešenje dečaka Izabrane priče i knjiga Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava.
Dakle, potpisali smo taj ugovor prilično ranije nego što je dobio Nina u nagradu. Nina se to vodilo u kriterijumu, nego prosto smo mislili čak bez obzira što je ova tema prisutna u svetskoj književnosti, a mi rešili da je prevodimo za strance, mislili smo da pored Albaharijeve knjige, jedne od, jel, sa ovom sličnom temom, treba da se svetu predstavi i slika specifičnosti nacizma u Srbiji i u Beogradu i da to ima svoj razlog zašto to treba raditi. I mislim da rezultati prve informacije koje već imamo su nam dokazive da smo bili u pravu što smo to uradili. Druga knjiga je jedna pisca koji je malo više u senci zato što je prevodilac Branko Anđić, koji je jedan od naših najboljih latinoameričkih prevodilaca, tako da zovem, i njegova knjiga Veličina sveta, koja je jedna autobiografska knjiga odnosa oca, sina, pa opet sina, u tri generacije, sa nekim reminiscencijama na Jugoslaviju iz jednog drugog, lepšeg, možda zanimljivijeg perioda, svakako bogatog. I treća, Radovana Belog Markovića, koja je u stvari izbor iz njegovih knjiga priča. I njome smo možda napravili najrizičniji, a najlepši korak, zato što je poznato našoj javnosti koliko je Beli Marković vrhunski stilista, samim tim težak za razumeti i na našem jeziku, a kamoli da doživi dobar prevod i da bude još i dobro shvaćen, razumljivi, kako se više to zove. Prvo, ponosan sam što smo napravili jedan izbor koji ne postoji nigde, kao što smo svoje vremena uradili i sa Albaharijevim pričama u ovoj edici. Prosto mislimo da je da mu treba dizati spomenik za života, jer to zaslužuje, zato što je to jedan veliki pisac, pošten pisac, strašno, u svakom smislu reči, i da treba imati, evo, ovako jedan skroman izbor njegovog pisanja na usluzi drugim jezicima, pod rizikom da i ne bude velikih reakcija, ali on to zaslužuje i to je važnije od svega drugog. Radovana Belog Markovića je uradio Randall Major, da ne budem nepravedan prema drugima, ali siguran i dobar prevodilac, da ne kažem nešto još bolje. Filipa Davida je prevela Kristina Pribićević Zorić. Ona je, kao što znamo, između ostalog bacila u svet Milorada Pavića i Hazarski rečnik, i njen prevod i njeno poznavanje sveta je uticalo izuzetno mnogo, da podsjetim auditoriju na to da Pavić stigne gde je stigao. A Branka Ančić je uradila Elizabeth Selmor, koja je lektor na Novosadskom univerzitetu. Stilistika joj je uža struka i tu smo iskoristili jednu mlađu osobu, kao što to radimo i u drugim edicijama, bar Geopoetika, kada je reč o prevodiocima, kada mislimo da treba i mlađe ljude s manje iskustva, ali dovoljno znanja i talenta, baciti u vatru. I ona je takođe obavila odličan posao i ponosni smo na te ljude koji to zaista dobro rade. A ujedno Randall Major je jedan od urednika uz Ivanu Đurić-Paunović. Tako da zaokružena je celina, eto, jedne vrste samohvale, na čemu će mi valjda oprostiti slušalci.
Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. U prilogu Tamare Krstić čuli ste novosti iz Geopoetike o ediciji Srpska proza u prevodu, a izdavačka kuća Paideja u godini pred nama, dakle u 2016. obeležit će 25 godina postojanja i rada. Ovog puta nećemo govoriti o knjigama koje su bile važne za rad ovog izdavača, već o planovima za godinu koja je pred nama. Govori direktor izdavačke kuće Paideja Petar Živadinović, a prilog je napravila Dragana Kovačević.
U 2016. ćemo obeležiti jedan važan za našu kuću jubilej, to je četvrt veka našeg rada i postojanja. Mi smo bili pre 25 godina registrovani i stvorili smo firmu Paideja da bismo pravili filmove, videoprograme, televizijske emisije, ali sticam okolnosti zbog sankcija propali su neke od naših projekata i onda smo se mi posvetili izdavanju knjiga i to je manje više bila naša delatnost potom. U tom smislu obeležavanja ove važne godišnjice za nas bit će pre svega u znaku knjige. Mi ćemo nastaviti da objavljamo nova dela nekih od savremenih pisaca za koje imamo ekskluzivna prava, ali ćemo u idućoj godini dovršiti i neke kapitalne projekte. Četvrti tom proze Konstantina Leontjeva izaće za sajem iduće godine. Završili smo ove godine izabrana dela Filipa Rota u 9 knjiga. On više ne piše, pa nećemo moći da obradujemo čitaoce nekom njegovom novom knjigom. A jedan od najvažnijih projekata, ako ne i najvažniji, to je rečnik psihopatologije detinjstva i mladosti. To je jedna ogromna knjiga, prvi put se pojavljuje nešto slično na srpskom jeziku. I on obuhvata sve bitne odrednice vezane za ovu temu. Sastavilo ga je na stotine najboljih francuskih naučnika iz te oblasti. A ono što je veoma važno po mom mišljenju, zato što je naše društvo u veoma velikoj meri i globalno i pojedinačno i kao porodica izloženo u ovom vremenu tranzicije rizicima tih psiholoških pa i psihopatoloških havarija, kako bi kazao. Knjiga će biti potrebna svima, i političarima, i pedagozima, i roditeljima, i novinarima, i stručnjacima, lekarima koji se moraju da nose s tim teškim problemima. I mi smo zato odlučili da je objavimo u idućoj godini i da objavimo pretplatu. Pretplata će koštati 40 ili 50% manje nego što će biti njena knjižarska cena. Tim povodom mi ćemo u idućoj godini najverovatnije zajedno sa Francuskim kulturnim centrom i Akademijom nauka organizovati jedan skup u prisustvu francuskih naučnika na teme kojima se ta knjiga bavi. Završit ćemo, naravno, fali nam još jedna knjiga, ovaj bitni deo izdavanja Aristotela, njegova teorijska filozofija, a ostale knjige su ranije prevedene i mi ćemo u novim prevodima sledećih nekoliko godina to nastaviti, ali smatram izdavanje svih dela njegove teorijske filozofije najvažnijim delom toga poduhvata. I najzad, pošto smo se formirali pre 25 godina sa namerom da snimamo film koji je trebalo tada da snimimo, imao je radni naziv Pas koji je čuvao šumu. Imao sam ugovore s francuskim producentima, bile su zainteresovane i druge televizije s kojima smo imali predugovore, ali došle su sankcije i taj projekat je nekako otišao, pao vodu, otišao je predo snova, kako bi se reklo. Sada kad obeležavamo 24. veka postojenja, mislio sam da je vreme da se vratimo i na taj početak. Zašto? Zato što sam ja u 50. godina svog rada na javnoj sceni prvih četiri veka, grubo rečeno, posvetio tome da ja svoje znanja, veštine prodajem, uslovno rečeno, nekoj kući, nekoj firmi gde radim, nekoj službi gde radim. A ovaj drugi deo moje karijere četiri veka posvetio sam tome da kupujem ideje, licence i da pokušavam da napravim proizvode, da ih bacim na tržište, kako se to kaže, i da onda to kapitalizujem. Sad želim da se vratim na ono po čemu sam bio ranije poznati, da se vratim u nekoj vrsti paralelno sa izdavaštvom i video i televizijske produkcije. I zato ćemo ove godine, to jest iduće godine, objaviti jednu knjigu ilustrovanu, dvojezično izdanje, srpsko i francusko, Pas i šuma. To će biti pretvoren u knjigu scenarija koji imam za film. Planiramo i animirani film, jer ono što ne možete u dokumentarnim scenama i dokumentarnim postupku da postignete, možete animaciju. I najverovatnije taj veliki film koji želim da napravim, pored osnovu, zato što se krug mora da zatvori i zbog toga što sam ja ranije radio s Petrom Lalovićem, bio sam producent filma Poslednja oaza, a radili smo i neke kratke filme, u jednom sam ja napisao scenariju, to je film koji je dobio mnogo nagrada Krpelj.
Život na reci, sve što zna, to su brodovi. Srce moje ostalo na jednoj strani, pogledi na drugoj obali. Pričao je dugu priču koja nije bila njegova. Znao je zemlju, sunce i nebo, obala je bila daleka. Kada kaže sad je pravi dan, vreme je da shvatiš da nisi sam. Vreme je da shvatiš nisi sam. Kao da kaže sad je pravi dan, vreme je da shvatiš da nisi sam. Vreme je da shvatiš nisi sam. Druga obala kad zvala je sebi, dođi, dođi, ti si moj, dođi, ti si moj.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U nastavku o najnovijim aktivnostima Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Naime, u zgradi ovog muzeja u toku je izložba iz pozorišnog albuma Sombora, 70 godina Narodnog pozorišta Sombor, nagrađene predstave. O somborskom pozorišnom životu, čiji kontinuitet traje pune 133 godine, i o koncepciji ove izložbe za kulturne krugove govori Mirjana Odavić, muzejski savjetnik u Muzeju pozorišne umetnosti i autorka ove izložbe.
Cela ova godina 2015. koja je na izmaku, Muzej pozorišne umetnosti Srbije posvetio je pozorištima po Srbiji. Tako da smo s proleći imali izložbu o Narodnom pozorištu iz Kragujevca, posle toga je bila izložba o Narodnom pozorištu iz Užica, s jeseni je došla izložba o Narodnom pozorištu Toša Jovanović iz Renjanina i evo, godinu završavamo izložbom koja je posvećena Narodnom pozorištu Sombor. Narodno pozorište Sombor sledeće godine slavi 70 godina profesionalnog rada. Za sve te godine oni su imali preko 500 premijera i izuzetnih predstava. Naš prostor nije veliki, tako da je moja želja bila da u stvari prikažemo samo nagrađene predstave, kojih nije malo, skoro 80 ih ima. Primili su preko 250 nagrada, tako da u stvari pošla sam od te koncepcije da naši dragi posetioci mogu da vide koje su to nagrađene predstave koje su u stvari i svrstale Narodno pozorište Sombor na gotovo vrh naše liste pozorišnih ustanova.
U svakom slučaju niste zanemarili ni u uvodnom tekstu kataloga ove izložbe pregnantnu istoriju pozorišta Somborskog. Kažite nam nešto više o tome kada je Somborsko pozorište osnovano i makar ukratko da pokušamo da sumiramo taj njegov razvoj.
Grad Sombor ne samo po svom zelenilu da je poznat, on je izuzetno naklonjen kulturi. Istorija nas uči da je u Somboru pozorište bilo i u 18. i 19. veku. Ja sam smatrala da jednim kratkim uvodom o istoriji pozorišta u Somboru bi bilo lepo da uputim čitaoce i posetioce izložbe. Tako da, pošto je tu jako puno pozorišnih trupa u početku austrijskih, mađarskih, nemačkih pozorišnih trupa, onda kad su se naše pozorišne trupe negde sredinom 19. veka počele pojavljuju i one su gostovale u gradu Somboru i ljudi su shvatili da nemaju adekvatan prostor za njihovo prikazivanje njihovih predstava, tako da su se građani organizovali u jedno društvo i od 1879. i skupili novac za izgradnju namenske zgrade, pozorišne zgrade za Narodno pozorište, buduće Narodno pozorište. Tako da 1800 82. za nekih 9 meseci je izgrađena zgrada u jednom neorenesansnom i baroknom stilu, koja i dan danas takva, jer Somborci su zaista ponosni na tu zgradu, i negde 80. godina je ona restaurirana kako je u prvobitno izgledala, i zaista ima svoju dušu i svoju jednu toplu atmosferu za pozorište. Tako da sve do kraja Drugog svjetskog rata u Somboru nije bilo stalno pozorište, nego su im gostovali Srpsko narodno pozorište, razne putujuće trupe pozorišne naše. I 46. Dolazi do osnivačkog akta za profesionalno pozorište, koje 1952. dobija, samo preimenuje, primenovalo svoj naziv u Narodno pozorište Sombor. Tako da faktički od 46. se računa njihova profesionalna karijera. Naravno, prvih tih godina postojanja to su bili glumci amateri, zaljubljenici u pozorište, a onda polako su počele da stižu i glumačke snage školovane, što na Akademiji u Beogradu, u Novom Sadu, naravno danas su svi sa akademskim titulama glumci.
Vi ste pratili pre svega, dakle, nagrađivane predstave, i tako ste koncipirali ovu izložbu. Koje su, da kažemo to našim slušalcima, najnagrađivanije predstave u istoriji Somborskog pozorišta?
Naravno, treba na prvo mesto po broju nagrada, i mislim i po popularnosti, je Kate Kaporalica u režiji Jagoša Markovića. Ona je 95. imala svoju premijeru, pa je 2010. godine obnovljena. Ona je za tih nekoliko, skoro deceniju, znači bilo je prekida, ali da kažemo jedno deceniju igrana, 33 nagrade je osvojila na raznim festivalima, putovala je i u inostranstvo i širila veličinu Narodnog pozorišta Sombor, ali ni ostale predstave nisu manje važne. Evo, upravo u ponedeljak kad smo imali otvaranje, upravnik Mihajlo Nestorović mi je skrenuo pažnju da je i njihova predstava Doktor Nušić, koja je 2014. imala premijeru, ali ja pošto sam završila sa sezonom pozorišnom 2014-15, ona je ovo leto, pa sve evo do kraja godine, podobila još veliki broj nagrada, tako da je sad i ona stigla do cifre od 33 nagrade. Tu su predstave Putovanje za Nant, tu je Ženitba i udadba, Dejana Mijači 75. koja je donela prvu sterijnu nagradu Narodnom pozorištu Sombor, tu je Figarova Ženitba ili Ludi dan, tu je Čarobnjak novijeg datuma, Gospođa Olga, mnoge druge, sad jednostavno da vam ne nabrajam, jer ima ih skoro 80.
Kada se bavimo ovom vrstom medijske arheologije, koja je negde neophodna da bi se priredila jedna ovakva izložba, iz kojih izvora ste najviše praktično crpli i ove fotografije, ali i informacije za priređivanje?
Da, mi smo faktički muzeji, jel, pozorišne umetnosti Srbije, i mi imamo jako dobru i biblioteku i relativno bogate zbirke, zavisno sad o čemu je reč. Imamo i tu zbirku hemeroteke. Tako da kad pripremamo neku izložbu, osnovna nam je u stvari u našoj biblioteci od izdanja koje su već izdata i hemeroteka. Jer kroz te novinske, što intervjue, članke, dosta toga saznate i onda dobijete smernice gde dalje da idete. A što se tiče artefakata sa izložbe eksponata, naravno, pozorišna umetnost je efemerna umetnost i za nje ostaje uglavnom ta fotografija ili neki plakat u papirnoj formi su nam predmeti. Tako da, zahvaljujući današnjoj tehnologiji, kompjuterima, štampi, imamo i razne mogućnosti i vidove da prikažemo to. Znači, to su, najveći deo fotografija smo dobili od Narodnog pozorišta Sombor. Nešto smo mi imali u našoj zbirci, sve je to skenirano i onda zahvaljujući Photoshopu ili već ne znam tim programima kompjuterskim, to smo napravili u jedan RAM koji je skeniran iz albuma iz 19. veka, tako da smo te fotografije smestili u taj starinski RAM koji se lepo uklopio i sa modernom fotografijom u boji i sa ovom crno-belom. Tako da namerno nismo uniformisali sve da budu, ne znam, u sepi ili ne znam, jel to je album, album ređete onako kako vam stižu fotografije, tako da ima i crno-belih, neke su malo slabije, neke su s flekama, ali je to i bila ideja da tu upravo kompjuter ne upotrebljavamo, nego da autentično prikažemo, jel album je album, tu se čuvaju stvari onakve kakve jesu.
Izložba iz pozorišnog albuma Sombora u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije biće otvorena do proleća 2016. Sati i 50 minuta u nastavku ovih predprazničnih kulturnih krugova, nešto o reklamama. Naime, praznike je reklamna industrija davno prepoznala kao izuzetnu priliku da preko emotivnog diskursa, poput ljubavi, prijateljstva, brige za bližnje i sličnog, poveća konzumerističke apetite. O reklami i o delu autora koji su se njome bavili govori Marijana Radulović.
Predstava o tome šta je izbor menja se u skladu sa društvenim okruženjem. U današnjem potrošačko-konzumerističkom društvu od nas se zahteva ne samo da biramo između milion novih usrećujućih proizvoda, od nas se u stvari traži da čitav svoj život posmatramo kao jednu veliku mešavinu odluka i izbora. Ili evo kako ovu situaciju sažima sociolog Žil Lipovetski u knjizi Paradoksalna sreća. Nova modernost je rođena, ona se podudara sa civilizacijom želja, komercijalizacija svakog iskustva na svakom mestu i za svaki uzrast. Dakle, reklame nas sugestivno uveravaju da ćemo kupovinom robe ili usluge rešiti neki problem. Međutim, jezik ili vizualni kod reklame mnogo toga da nam otkriju o društvu u kome živimo. Naprimjer, samo površnom analizom časopisa i magazina namenjenih ženama vidjet ćemo da se iza i unutar svakog teksta i slike krije reklama za odeću, kozmetiku, interijere, eksterijere. Ukratko, poziv u shopping centar. Ili citiram modni magazin Raj na zemlji. Religiji i filozofiji dodeljena su adekvatna mesta u konzumerističkom raju. Svi troše, manjina zarađuje. Chanel je crkva u kojoj treba da se molimo, a modna pravila filozofija po kojoj ćemo rado živeti. I opet red religijsko-klasnog diskursa. U aristokratski raj ulazi se kupovinom narukvica, prstenja i sata, dok se za pročišćavanje misli preporučuju dijamanti i belo zlato. Ili kako je ovu pojavu u knjizi Viva Seksiko sumirao književnik Nenad Veličković, dakle, to je tajna. Ne misliti o sebi kao ljudskom biću, nego kao fantastičnom proizvodu. Nekadašnja pijaca, mjesto za trgovanje, tržnica, bila je javni prostor gde je svako bio slobodan da trguje, odnosno kupuje ili prodaje. Današnji shopping centri su privatna mesta gde postoji samo jedan prodavac. Suštinski, to je privatni prostor, iako pruža iluziju javnog. Podizanje tržnih centara na raskršćima puteva, bez prozora i satova, urađen je sa ciljem da se potrošači izoluju od vanjskog sveta i koncentrišu na kupovinu. Ove i mnoge druge tajne tržnih centara otkrio je profesor Alan Plu iz Velike Britanije, tvrdeći da tržni centri stvaraju iluziju raskoši i bogatstva, što je samo privid jer je ponuđeno na velikoj većini nedostupno. Ipak, pomoću moćnih reklama, tržni centri stvaraju iluziju slobodnih javnih prostora. Slobodnih, a sa alarmima, obezbeđenjima i kamerama koje snimaju 24 sata svaki kutak ovog savršenog mesta, kompenzacije vanjskog nereda. Zašto reklame uživaju diplomatski imunitet? Zašto im je dopušteno bezočno laganje i veoma retko odgovaraju za zla koja su počinili? Globalno poznat američki televizijski show Dr. Oz i emisija u kojoj su se popularisala različita pomoćna lekovita sredstva i delili medicinski savjeti, pre nekog vremena naišla je na ozbiljne kritike. Najpre zbog Ozove sklonosti da ljude bez formalnih kvalifikacija najavljuje kao naučnike, a potom i reklamiranja lažnih preparata za mršavljenje itd. itd. Čitav slučaj završio je pred američkim senatom, gde dr. Oz treba da objasni i odgovori na optužbe da nije imao naučne argumente i dokaze za valjanost proizvoda koje je reklamirao. Ovaj slučaj vraća nas definiciji reklame kao plaćene poruke koja dolazi iz, barem bi to trebalo, identifikovanog izvora, upućeno javnosti, a kreirano tako da uveri. Uzimajući u obzir činjenicu da je jedna od osnovnih potreba koju ljudi žele da zadovolje korištenje medija, osjećaj pripadanja grupi, reklamna industrija posvećuje posebnu pažnju deci i tinejdžerima. Istraživanja su pokazala da je snaga kojom reklama deluje na decu ogromna, čak i kada se reklame ne obraćaju direktno njima. Jasno je i zašto. Reklame se služe različitim tehnikama zavođenja, podilaženja, stereotipima, pridodajući proizvodima ono što proizvodi nikada ne mogu imati, snove, čežnju za srećom, ljubavlju, lepotom, druženjem i prijateljstvu. U ovom kontekstu valja se setiti Marksovih nalaza, jer je upravo on utvrdio da ekonomski zakoni i nužnosti predstavljaju osnovu društva. I sve drugo, politika, nauka i kultura, upravlja se prema njihovim zahtevima. U svojim ranim radovima opisivao je sve moć novca. Onolika kolika je moć novca, toliko je velika moja moć. Ružan sam, ali mogu da kupim najlepšu ženu. Dakle, nisam ružan, jer se dejstvo ružnoće poništava novcem. U odnosu na oštrinu ovih reči, reklamni tekstovi velikih banaka deluju sasvim uglađeno. Iako se suštinski iza navodno altruističkih dopadljivih poruka krije ista činjenica. Imati znači biti, ili tamo gde je jednakost, nema zarade. Reklamom su se bavili i teoretičari takozvane frankfurtske škole sa obradom opšte teze da mediji zaglupljuju mase. Čitava stvar kulminirala je sa 1968. Fromom, Markuzeom, Guy Debordom. Baudrillard, uz čije ime se vezuje postmodernizam i pojam simulakrum. Baudrillard je smatrao da čovek modernog doba pod uticajem mas medija više nema ličnog životnog prostora jer su ga mediji zatvorili u simulakrum, mesto koje dokida razliku između stvarnosti i iluzije. Zaista, reklame nisu deo vladajuće kulture, one su vladajuća kultura.
Eko.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Album koji morate imati: The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva, Vokija Kostića. U 18.30 Na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnjih kulturnih krugova. U nastavku sledi Ars Sonora, koju danas uređuje Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Muzički život prošle nedelje, kao što se i očekivalo, odvijao se u znaku predstojećih praznika, te su gotovo svi koncerti u tom smislu bili prigodni. Centar za muziku Kolačeve zadužbine je odabrao svojevrsne muzičare, zabavljače, članove kvarteta Pagagnini i muzičke gegove, kako je to nagovešteno Jukovanici, koja čini njihovo ime, da nastupom ovih muzičara zaokruži 2015. godinu. Beogradska filharmonija se pak odlučila za filharmonijski cirkus, i to na dve večeri, dok je ansambl Radio Televizije Srbije priredio novogodišnji operski gala koncert u Sava centru. Jedino domaća world music scena sa multimedijalnom večeri Sinteze, Sećanja na Mališu, održanoj u Domu omladine u Beogradu, nije bila prilagođena novogodišnjem raspoloženju. Ovakva je bila atmosfera u ponedeljak uveče u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, gde je u organizaciji Kolarčevog centra za muziku nastupio kvartet koji briše granice ne samo između muzičkih žanrova i vrsta, nego između muzike i drugih umetnosti, a posebno između ozbiljnog i neozbiljnog na koncertu. Bio je to kvartet Pagagnini, a njihov nastup, ili bolje reći duhoviti šou, za Ars Sonoru je pratila Zorica Premate.
Hello Radio Belgrade and happy Christmas and good luck. We played all around the world, from Japan to Mexico, from to South America to Europe. So it's a show that traveled a lot. Well, it's a wonderful public, and it's very happy to be here. And the public reaction was fantastic, so we are very happy.
Pozdravio vas je vođa kvarteta Paganini, Ara Melikijan, a čuli ste i delić atmosfere sa njihovog beogradskog koncerta. Kvartet Paganini ili Pagegnini već svojim imenom nagoveštava kakav su to show njegovi članovi pripremili za ljubitelje klasične muzike, slušaoce koji su spremni na vedro iskustvo izmotavanja i gegova sa neprikosnovenim panteonom svog objekta obožavanja. Dakle, kako je to u velikom svetu odavno običaj, a kod nas postaje tradicija zahvaljujući Centru za muziku Kolarčeve zadužbine, u predprazničnoj atmosferi srpske prestonice, a nakon dvojca Igudesman i Džu, evo sada i gudačkog četverca sa kormilarom Paganini. Stigao je u Beograd sa show programom koji ima ne samo svog producenta, direktora, umetničkog direktora, aranžera, majstore tona, svetle i koreografije, već i konsultanta za specijalne efekte i menadžera cele produkcije. Na sceni smo vidjeli samo četvoricu muzičara, prvog violinistu i glavnog showmena Aru Melikijana, drugog violinistu Eduarda Ortegu, violistu Georgija Furdnajeva i čelistu Fernanda Clementea, no ostatak režijsko-producentske ekipe bio je raspoređen po strateškim mestima Velike dvorane Kolarčeve zadužbine kako bi ovaj show mogao da proteče u vrhunskoj prezentaciji. Osim kratkih najava pojedinih numera iz OFA na engleskom jeziku, nije bilo skoro nikakvog govora, osim par svima poznatih fraza, ali je zato bilo raznoraznih zvukova, ne samo sviranih, već i onih kojima raspolaže ljudski glas i među kojima je pevanje samo jedna od opcija. I objekti izmotavanja kvarteta Paganini bile su svima poznate melodije iz fundusa onoga što se kod nas zvalo muzika miliona. Počeli su sa hitovima iz Carmen, a nastavili sa Pachelbelom, Mozartom, Beethovenom, Defaljom, Paganinijem. Njihov show počiva koliko na muzici, toliko i na ostalim elementima dejstvenog spektakla, na dinamičnom i prenaglašenom klovnovskom pokretu i muzičkom izrazu, na dramatizaciji i ulančavanju numera, izvođenju publike na scenu, na bogatim i odgovarajućim svetlosnim i zvučnim efektima. Također počiva i na igri sa našim prepoznavanjem ne samo tema, već i stereotipnih situacija koncerta kao tvrdog građanskog rituala, na međuodnosima subordinacije muzičara u jednom kamernom ansamblu, uopšte na elementima ozbiljnosti samog klasičnog umetničkog muzičkog čina i stvaralačkog i izvođačkog, koji postaje tema i objekat za neprestano ruganje. U tom smislu, vrhunac večeri bilo je izmotavanje sa nekritičkim obožavanjem savremene muzike, a po principu carevog novog odela. No, tu su bile i klovnovske ljubavne scene, tango za violinistu, violistu i ružu, flamenko sa ubadanjem gudala u pod, čardaš, romantična šansona, smešni marš i još mnogo standardne žanr muzike u nestandardnoj, duhovitoj i furioznoj interpretaciji. Ponekad je to bilo ruganje kao burleskna blasfemija, ponekad kao ironijska kritika, ponekad kao blagonakloni geg ili nevina persiflaža, ali je uvek na delu bila neprestana igra sa kanonima klasične muzike kao nedodirljivim elementima visoke zapadnoevropske umetnosti. Članovi kvarteta Paganini gotovo nikada nisu sedeli u pozama klasičnih muzičara, naprotiv. Hodali su, trčali, poskakivali, vrteli se, čak neprestano skakali ili izvodili teže gimnastičke pokrete i istovremeno svirali svoje ni malo lake deonice pune ultrabrzih fraza, ukrasa, flažoleta, kaskada, picikata i raznih drugih efekata koji se mogu proizvesti na gudačkim instrumentima. Dakle, muzika koju čujete u našim malim dokumentarnim zvučnim zapisima odsvirana je u trku, skokovima, piruetama, valjanju, klanjanju, čučanju, u svim mogućim pozama ljudskog tela netipičnim i stoga dodatno opterećujućim za klasično muzičko izvođaštvo. U tim akrobacijama prednjačio je okretni virtuoz Ara Melikijan, koji je mršav i sa dugom razbarušenom kovrđavom kosom i impersonalizovao samog Paganinija i sve njegove potonje epigone. Da bi šou bio tako dejstven, trebalo ga je besprekorno i izvesti. I na vašeg izveštača upravo taj element visokog profesionalizma je ostavio najjači utisak. Da bi se poigravalo sa fundamentima jedne umetnosti i profesije, to treba uraditi vrhunski profesionalno.
Od Zorice Premate ste čuli kako je bilo na nastupu kvarteta Paganini u ponedeljak na Kolarcu. Slično kao i Centar za muziku ove institucije, i Beogradska filharmonija je u prazničnom duhu i sa akcentom na zabavu odlučila da završi ovu kalendarsku godinu, priredivši na dve večeri u petak i sa reprizom u subotu filharmonijski cirkus. Dirigent je ovoga puta bio David Livaj, solistkinja je bila pijanistkinja Nada Kolundžija, a prilog je pripremio Radoš Mitrović. Thank you.
Kao i svake godine, i ove je Beogradska filharmonija priredila poseban koncertni program u okviru novogodišnjeg koncerta namenjenog široj publici i ljubiteljima muzike. Beogradsku filharmoniju je predvodio američki dirigent David Levy, čiji je ležeran, nepretenciozan pristup u potpunosti odgovarao karakteru koncertne večeri. Program za ovu priliku je veoma dobro odabran, sa ukusom i merom, sa jednostavnim ali šarmantnim i nepreterano banalnim delima. Tako smo u prvom delu koncerta mogli da čujemo kompozicije Šostakovića, Vožnja kroz Moskvu, Leroya Andersona, Vožnja sankama, Pisaća mašina i Sinkopirani sat, Kabalevskog, Svita komedijaša i Sema Hajkena, Koncertino za klavir, igračku i orkestar. Svita Kabalevskog je svakako bilo najozbiljnije ostvarenje na programu, dok su publiku posebno zainteresovala duhovita dela Leroya Andersona. Njihovim realizacijama je najviše doprineo perkusionista Aleksandar Radulović, koji je pokazao ne samo izuzetnu spretnost i preciznost služeći se pisaćom mašinom kao perkusionističkim instrumentom, a kasnije i imitirajući sat uz pomoć različitih udareljki i zvona, već i teatarske sposobnosti koje je predstavio u kratkim uvodnim skečevima. On je pokazao da dobar izvođač može da unese energiju i da oplemeni bilo koje delo, makar se ono zasnivalo na sviranju pisaće mašine. Poseban kuriozitet večeri je međutim bilo izvođenje koncertina za klavir igračku, kada se publici predstavila pijanistkinja Nada Kolundžija. Ove godine smo mogli nekoliko puta da prisustvujemo koncertima na kojima je ova umetnica svirala klavir igračku, jednostavan instrument karakterističnog zvuka i posebne boje. Sedeći na maloj dečijoj stolici, ali ulažući energiju kako bi što bolje i preciznije odsvirala deonice na nezgrapnoj klavijaturi, Nada Kolundžija je uz pratnju Beogradske filharmonije uspela da veoma dobro izvede zanimljivo ostvarenje Sema Hajkena. Na početku drugog dela koncerta ponovo smo mogli da vidimo Aleksandra Radulovića, ovoga puta u ulozi Molera, koji je sa orkestrom izveo kompoziciju Leroya Andersona Šmirgla. I u ovom delu nastupa Radulović se odlično snašao, poigravajući se Šmirglom, koja uz malo mašte očigledno može da postane pravi instrument snažnog i neobičnog zvuka. Delo Leonarda Bernsteina, tri plesne epizode, predstavljalo je svevrsnu odmorišnu tačku, nakon koje je usledilo duhovito i moramo da priznamo dobro osmišljeno ostvarenje PDQ Baha, pervertimento za gajde, bicikl i balone. Reč je o pseudonimu Petera Schickela, koji je izmislio lik 21. od 20 Bachovih sinova. Njegova muzika parodira zapravo barokni stil. Ovaj autor namerno unosi elemente koji na melodijskom ili ritmičkom planu distorziraju muziku, zasnovanu na čistoj simulaciji baroknog stila. Njoj on dodaje neobične instrumente koji kvare na izgled jasnu i čistu muzičku sliku. Tako je solo gajdi u interpretaciji izvrsnog Darka Armenskog, čiji zvuk ne odgovara temperovanom sistemu orkestra i koje prirodno zvuče za četvrt ili polustepen više ili niže u odnosu na ansambl, doprinelo stvaranju specifičnog efekta zvučne iščašenosti. Baloni koji pucaju i bicikl koji proizvodi zvukove u zavisnosti kojom brzinom se okreću pedale, a za koji je bio zadužen opet Aleksandar Radulović, sve to doprinelo opštoj kabaretskoj ili pak atmosferi cirkusa. Muzika. koncert je završen zimskim valcerom Miloša Rajčkovića u njegovom prepoznatljivom redukcionističkom i kvazi-minimalističkom stilu i božićnim festivalom Leroya Andersona, kompilacijom različitih poznatih božićnih pesama. U svakom slučaju, ovo veče je bila prilika da se publika opusti, a izvođači paradoksalno odmore na sceni. Nadamo se da će u 2016. godini Beogradska filharmonija, koja će za novu godinu zajedno sa Davidom Livajem proslaviti koncertom u Omanu, nastaviti svoj uspešan i kvalitetan rad.
Čuli ste i kako je bilo na filharmonijskom cirkusu Beogradske filharmonije. Na drugačiji način, ali opet sa prigodnim programom, priredio je muzičko veče i ansambl Naše kuće, Hor i Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije sa Bojanom Suđićem na čelu. Bio je to novogodišnji operski gala koncert na kome su kao vokalni solisti nastupili gosti iz Italije, Amarili Nica, Rosana Rinaldi, Lorenzo De Caro i Stefano Meo. Održan je sinoć u Sava centru i njemu je prisustvovao Nikola Pejčinović.
Na svečanom novogodišnjem gala koncertu sa atraktivnim programom pod nazivom Zvezde italijanskih operskih scena, sastavljenim od najpoznatijih romantičarskih arija, slušalci su mogli da uživaju upreko 20 numera iz ostvarenja operskih majstora. Aida, Rigoletto, Nabucco, Otelo, Trubadur i Macbeth Giuseppa Verdija, Samson i Dalila, Camilla Saint-Saënsa, Edgar Tosca, Madame Butterfly, Devojka sa zapada i Turandot Giacomo Puccinija, Arlezijanka i Carmen Georges Bizet, te Adriana Lecouvreur, Francesca Cilea i Andrea Chenier, Umberta Giordana. Osim samog repertoara, svečanu atmosferu koncerta činio je i ambijent scene. Na njoj su se našli tradicionalni praznični ukrasi i videoprojekcija, te dekoracija u vidu imitacije grčkih stubova koji su stajali na podijumu kao simbol antičke drame, kolevke operske umetnosti. Da će Verdijevim delima biti obeležen prvi deo repertoara, ukazalo je otvaranje koncerta triumfalnim maršem iz Aide. Usledila je arija Cortigiani Vilraca Danata iz Rigoleta, u kojoj se predstavio bariton Stefano Meo, čiju su interpretaciju krasili jak volumen i dobra kontrola glasa, kao i preciznost intonacije, naročito u visokom registru. U odnosu na numeru iz Rigoleta, čije smo odlomak malo čas čuli, arija iz opere Samson i Dalila Saint-Saënsa u izvođenju Rosane Rinaldi bila je znatno suptilnija, usled čega je do izražaja došao lirski senzibilitet mezzosoprana. Nakon hora Jevreja iz Nabucca, koji je obeležio veoma kompaktan odnos između horskog i orkestarskog parta, to je dobro profilisana dinamika, priliku da prikaže svoje pevačke kvalitete dobio je i Lorenzo De Caro. Glas ovog tenora osoben je po suptilnosti boje, te su i numere iz Verdijevog Otela i Puccinijeve Toske u njegovom tumačenju bile manje intenzivne, bez većih dinamičkih istupanja. No, čini se da je u ovom delu koncerta najistaknutija bila sopran Amarili Nica. Ona je plenila sa scene gipkošću svog vokala, spretnim i virtuoznim pevanjem u numerama iz Puccinijevog Edgara, Verdijeve Macbeth i posebno duetu iz Trubadura, koji je izvela sa Stefanom Meom, te je dvoje umetnika u ovim momentima svojim harizmom osvojilo najviše simpatije publike.
Thank you.
tok drugog dela sinoćne muzičke predstave pripoje ostvarenjima Bizea i Puccinija. Pored toga, ova etapa koncerta sadržala je više instrumentalnih segmenata, te je orkestar dobio prostor za širu dramatsku razradu. To je najpre realizovano španskim koloritom Bizeove farandole, kojom je najavljena zavodljiva i strastvena interpretacija Habanere iz Carmen u tumačenju Rosane Rinaldi. Pored odlične Amarilinice, u ovim trenucima posebno se istakao i tenor Lorenzo De Caro, veoma ekspresivnim i nadahnutim tumačenjima Puccinijevih Kjela mi kreda iz Devojke sa zapada i Nessun dorma iz Turandota. Sinoćni koncert u Sava centru okončan je bisevima, što se i očekivalo, a najupečatljivije bile su interpretacije numera Santa Lucia i Ribiamo iz Verdijeve Trevijate. Solisti su najpre zajedničkim muziciranjem uz pratnju mandoline i orkestra izveli napolitansku pesmu, uvodeći muzički tok u melodičnu i raspevanu završnicu. Tako je kraj novogodišnjeg nastupa protekao u veseloj atmosferi, a melodije čuvene vinske pesme bile su propraćene ritmičnim tapšanjem slušalaca, kojima je okrenut leđima orkestru dirigovao Bojan Suđić, pretvarajući muzičku predstavu u muziciranje zabavnog karaktera.
Thank you.
Poslednje minute, poslednje Ars Sonore u ovoj godini posvećujemo jedinom muzičkom događaju u prošloj sedmici kod nas koji nije imao obeležja prigodnog novogodišnjeg programa. Bilo je to multimedijalno veče sinteze sećanja na Mališu, posvećeno 70-godišnjici rođenja Vojna Mališe Draškocija, održano u sredu u Domu omladine u Beogradu, a ovo veče su organizovali Udruženje Srpska duša i World Music Asocijacija Srbije u okviru tradicionalne manifestacije World Music Summit. Tom prilikom je dodeljena i nagrada ustanovljena 2013. godine, povelja sa statuetom Vojin Mališa Draškoci. O tome kako je proteklo ovo veče, na kome je u muzičkom delu nastupio ansambl Serbian Jazz Bre sa još 15 muzičara i na kome je otvorena izložba fotografija iz ciklusa Music Bre Ivana Grlića, čućemo u reportaži Ane Ćirice.
Prvi deo programa u sali Amerikana počeo je dobrodošlicom koju su mnogobrojnim posetiocima uputili Oliver Đorđević, Bojan Đorđević i Vasil Hadžimanov. Oni su potom u vidu neformalnog, spontanog i zanimljivog razgovora promovisali i novi, 28. po redu, broj časopisa Etnoumlje. Kao svojevrsni uvod u ceremoniju dodele povelje sa statuetom Vojina Draškocija, o životu i radu nezaboravnog profesora, kompozitora i kontrabasiste, opsežno je govorio i istoričar džeza Milan Milovanović. Pomenutu nagradu su inače 2013. godine ustanovili upravo članovi World Music Asocijacije Srbije uz podršku porodice Draškoci, a sa ciljem da se podstiče, razvija i popularizuje world music u Srbiji, odnosno muzičko stvaralaštvo i umetnici koji stvaraju dela u duhu tradicionalne muzike, kao i da se svi iznova podsjećamo značaja koji je za našu muzičko pedagošku scenu imao Vojin Mališa Draškoci. Nakon Filipa Krumesa 2013. i Vasila Hadžimanova 2014. dobitnik za 2015. godinu je Vlatko Stefanovski, jedan od pionira fuzije jazz roka i tradicionalne muzike sa Balkana i drugih prostora i svakako najuticajniji gitarista sa prostora bivše Jugoslavije. On je, kako se navodi u odluci odbora za dodelu nagrade, svojom muzikom i emocijama tokom prethodnih 40 godina umetničkog rada povezivao ljude, rušio granice i predrasude i značajno doprinao predstavljanju tradicionalne muzike sa Balkana. Imali smo priliku da razgovaramo sa Vlatkom Stefanovskim, koji nam je najpre iz svog bogatog umetničkog iskustva govorio o odnosu prema nagradama uopšte, kao i o značaju nagrade Vojin Draškoci za njega lično.
Ako bih odgovorio da mi nagrade ništa ne znače, bio bih lažno skroman ili bezobrazan. Moram priznati da mi svako priznanje i svaka nagrada da mi je draga da je dobijem, i to je nekako prirodno i svi vole nagrade, i svi vole priznanja i svi vole da se njihov rad vrednuje na neki način. Imam ja dosta nagrada u svojim, po svojim vitrinama. Moram priznati da neke nisu baš u vitrinama, hvataju prašinu. Dovoljno sam već odrastao i ja znam da je to sve jedna igra, da je naše gostovanje na ovom svetu, da je to jedna vremena pojava i da nismo večni. Ali evo, samim tim što sam ja večeras ovde, u čast Vojina Draškocija Mališe, govori o jednoj stvari, da je ljudski duh veoma važan, ne možemo ga videti, nije opipljiv, ali je mnogo važna stvar. I da ono što smo ostavili kao nekakav rad, kao nekakvo delo, i ako to živi posle nas, onda trebamo biti sretni i zadovoljni.
Vlatko Stefanovski je sa nama podelio i svoja sećanja na čuvenog Mališu.
On je bio jedna siva eminencija džeza. Bio je uvek tih povučen, kao što basisti znaju da budu. I bio je stalno u nekoj senci raznoraznih drugih ego tripova koje se obično dešavaju na sceni. Solisti obično drže taj prostor za ego, za isticanje i za pokazivanje svog ega. Ali, naravno, nije to važno. Mališa je bio aristokrat duha. On je bio zaista jedan veliki gospodin i čovjek koji je više znao nego što je govorio i više umeo nego što je pokazivao. I to je upravo to njegova veličina. On je konačno u mojoj nekakvoj karijeri i u životu odigrao veoma značajnu ulogu, jer pored projekata na kojima smo zajedno bili, on je imao jednu misiju da me upozna sa svojim bratom po oružju, sa Miroslavom Tadićem, i to se desilo, to upoznavanje je bilo na njegovo insistiranje. On je nekoliko godina pre toga govorio, moram te upoznati sa jednim gitaristom, moraš da sretneš jednog gitaristu, veoma ste slični, moraš da upoznaš jednog čoveka. I upravo na njegovu inicijativu ja sam upoznao Miroslava Tadića i evo već 20 godina sa njim uspešno sarađujem i družim se, naravno. Tako da puno toga je, iako smo mi zajedno radili na nekoliko projekata veoma važnih i značajnih i za mene, verujem i šire od mene i od njega i od tih balkanskih impresija i od, nažalost, pokojnog i Lale Kovačeva, koji je započeo tu avanturu džeza i balkanske tradicije. Puno toga smo radili, puno toga smo preživjeli zajedno.
Okosnicu muzičkog programa Sinteze, sećanje na Mališu, u sredu uveče je činio sastav Serbian Jazz Bre sa kompozitorom i pijanistom Aleksandrom Jovanovićem Šljukom. A potom su se na sceni smenjivali i drugi renomirani muzičari, Mališini saradnici, učenici i poklonici, izvodeći prevashodno njegove kompozicije i aranžmane. A imali smo priliku da čujemo i delo još jednog velikana naše kulturne scene, katalonsku kompaniju Miloša Petrovića. Tako smo u raznovrsnom muzičkom delu programa, pored sastava Serbian Jazz Bre i Vlatka Stefanovskog, koji je svirao najpre solo, a potom sa nekoliko članova pomenutog sastava, slušali i vrhunsko umeće muziciranja Vasila Hadžimanova, Aleksandra Jovanovića Šljuke, Vlade Nikića, Veljka Nikolića, Papa Nika, potom naslednice čuvenih Paganki, žensku pevačku grupu Jenđe, ali i Nenada Jelić, Maksa Kočetova, Marka Fabrija, Ljubu Dimitrijevića, Uroša Šećerova i Aleksandra Cvetkovića. Ovom prilikom treba istaći i novi broj časopisa Etnoumlje, koji je, kao što smo pomenuli, promovisan u sredu uveče, a predstavlja rezultat čistog entuzijazma glavnog i odgovornog urednika Marije Vitas, ali i svih stalnih i povremenih saradnika. Entuzijazma koji ne jenjava, uprkos svim nedaćama koje caruju u našoj sredini. Nastavilo se dakle sa jasnim konceptom i čvrstom strukturom izdanja, brojnim interesantnim rubrikama koje čitaoce živopisno vode kroz bogatu i raznovrsnu world music scenu, pri čemu je 28. broj obogaćen sa dva audio izdanja. Prvi, u iščekivanju novog albuma benda, predstavlja izbor Vasila Hadžimanova iz projekata koje je ostvario sa drugim muzičarima. Drugi, u neku ruku ekskluzivniji, jeste kompakt disk Rafaelo Blam, Zaboravljene pesme. Reč je naime o otkriću više primeraka sačuvanih gramofonskih ploča na 78 obrtaja sa zabeleženim muziciranjem ovog jevrejskog kompozitora, multiinstrumentaliste i dirigenta, posebne ličnosti međuratne jugoslovenske i srpske muzičke scene. Što je bila svojevrsna konstanta, sinteza, jeste umetnost Ivana Grlića. Naime, na početku večeri posvećene Mališi Draškociju, u holu ispred sale Amerikana otvorena je izložba sa 32 njegove fotografije iz ciklusa Music Bre. Ovaj umetnički fotograf obogatio je manifestaciju i prigodnim videoprojekcijama sa segmentima iz Mališinog života, koje su bile emitovane tokom čitave večeri. I to ne iza muzičara na bini i ne pompezno, već diskretno sa merom i dobrim ukusom, odnosno u skladu sa Mališinom aurom. Namera organizatora je dakle uspešno sprovedena, jer se i ovom tradicionalnom manifestacijom World Music Summit prikladno ne samo održalo sećanje na Vojna Drškocija, već i iznova uporno ukazalo na značaj i potrebu negovanja oblika koji na pravi način tretiraju tradicionalnu muziku. Thank you.
Eko.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukove memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Vadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, ton majstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Marković, organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Prvi deo emisije pripremio i vodio Ranko Stojilović.